Aintzan Ezenarro, gogora memoriaren, bizikidetzaren eta giza eskubideen institutuko zuzendaria, egunon.
Bai, egunon.
Senidek gustura, eskertuta hartu dute gaurko aitortza ekitaldia, eta aldiberean esan digute bazela garaia. Baduzu Aintzane, berandu zatoztetenaren sentsazio hori?
Bueno, gauzak oro har memoria historikoaren barraskurapenean berandu egin dira, baina egiten ari gara eta nik uste dut garrantzitsua da gaurko eguna egitea batetik errekonozimentu hori, Eusko Jaurlaritzaren izenean errekonozimentu hori egitea, baina horrekin batera familiekin elkarlanean eta elkarrekin egiteak zentzu osoa hartzen du, beraz gaur egun handia da.
Zergatik hautatu duzu Derio Biztalegre hilerria aitortza ekitaldia egiteko?
Biztalegren, hil zituzten, bosteundik gora. Bertan lurperatuta daude, Larrinaga kartzelatik ateratzen zituzten askota, bertan hiltzen zituzten. Larrinagan bertan garrote bildekin hiltakoak ere bertan lurperatuta daude. Eta baita, Santoinan, Bilbo erorita gero ere, atxilotu zituzten, gudari eta milizan asko, bukatu zuten bertan beraz. 2000-tik gora fusilatu eta exekutatu edo hildako hil egin zituztenetatik 500tik gora Biztalegren daude, ez? Eta gainera hor bertan oraindik mantentzen da fusilatzeko erabiltzen zen hormaren zati bat. Bertan jarriko ditugu 500tik gorako hoien izen abizenak, bertan daudenenak, baina horren aurretik ekitaldi instituzional bat egingo dugu guztiak gogoan hartzeko eta esan dudan bezala familiekin partekatzeko guk bat egiten dugula, euskal erakundeak demokratikoek bat egiten dugu, haiek defendatu zituzten ideiekin, eta behintzat azaleratu behar dugu, batetik haiek hitzea bidegabea izan zela, erabateko bidegabekeria izan zela. Baina horretaz aparte, haiek utzi ziguten memoria positiboa, hau da, demokraziaren alde dena eman zuten pertsona eta zari gara, guretzat eredu direla. Ez, egorarik zaienetan ere, askatasunaren, pakearen eta demokraziaren alde egin zuten pertsonak dira. Eta hori ere, agerian utzi behar da eta rekonozimentu osoa merezi du.
2000 eta 200 fusilatu inguru, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan fusilatu zituztenak, edo bertako herritara zirenak eta estatuan fusilatu zituztenak, hori da aipatzen den datua. Datu basea erabat osatuta dagoela esango zenuke?
Bueno, datu basea egunero osatzen ari gara, eta ekitaldi hau bera ere oso oso ondo etorri da horretarako ere. Datu basean, dakizuen bezala, ez dira bakarrik esekuzio edo sententzia bidez esekutatu zituztenak edo sententziari gabe esekutatu zituzten pertsonak biltzen dira, gerran arrazoi desberdinagatik bizia galdu zuten guztiak, ez? Bonbaketetan, kartzeletan, frentean. Baina batu base horretan izen abizen horiek jasotzeaz gain eta haien datuak eta aldan leurrian biografia jasotzeaz gain guretzat oso garrantzitsua izan da haietariko bakoitzeko familiak lotzea, kasu bakoitzarekin familiak lotzea. Eta pixkanaka ari gara gero eta kasu gehiagoren familiak biltzen eta esan dudan bezala olako ekitaldiak balio izan digute zenbait famili beraiek ere gogorarekin harremanetan jartzeko eta datuak batetik kontaktu hori izateko, baina baita pertsona horien gaineko datu berriak emateko, ez? Kartak, eskutitzak, argazkiak, oso importantea iruditzen zaigu datu base horretan, izena abizena jasotzeaz gain, pertsonaren aurpegia, osea, pertsona zela ikustea, bizi proiektu bat zuela ikustea, semeak zituztela ikustea, eta kasuan, nik gomendatuko nuke interesa duen edon hori sartzeko datu basean eta aztertzeko kasuak, ez? Osea, oio ipurdia jartzen dute, badira, hainbat eta hainbat emakume adibidez, 55, 57 urtekin fusilatu zituztena 8 eta 9 umeren amak zirenak, eta familiar batek esan duen bezala, haietako 2000-tik gorako, horietatik erdiak gutxi gora bera zibilak ziren. Demokrazien aldeko autua intzutenak, noski, batzuk sindikalistak, alkateak, zinegotziak, irakasleak, baina baita kaleko pertsonak bak, bueno, argi adierazi zutenak abertzaleak zirela edo eta errepublikazaleak zirela, ez? Ez nahikoa izan holako adierazpen bat egin izana gero ba salaketa jasotzeko eta hiltzeko, ezta? Ta beraz, bueno, guzti hori ba importantea da rekonozitzea, importantea da haien apustua izan zela, demokrazia defenditzea egoerarik zaienetan ere. Zan ikusten gaur egun bizi dugun egoeran, Europan bizi dugun egoera honetan ere, ba, are eta beharrezkoa egiten dela, ez, gogoratzea, ikustea, ze gertatzen den, demokrazia galtzen denean. Demokrazia galtzen denean, galtzen da askatasuna, galtzen dira giza eskubideak, eta galtzen da bizia bera, ez da. Eta horregaitik, olako gauzek balio behar digute baita, sendotzeko demokraziaren eta giza eskubideen aldeko apustua.
Aintzane Ezenarro, Gogora Institutuko zuzendaria, goizeko 11:00 hasiko da aitortza ekitaldi hori, mila esker, atari honetan gure galderei erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.